Zdravím vás, milí priatelia, ja vás vítam pri mojom novom podcaste a dnes som si pre vás pripravila vynikajúcu knižku, na ktorú sa teda môžete tešiť, pretože zase samozrejme som ju nejak tak intuitívne zobrala z poličky a ani som netušila, že bude takáto, že to bude taký poklad a hodne z toho teraz čerpám. Myslím, že ak sledujete môj Instagram, tak zvyknem tam robiť také storky, kde vyťahujem nejaké také zaujímavé myšlienky, ktoré som určite teda našla aj v tejto knižke, ale dnes by som o nej chcela hovoriť tak podrobnejšie. A kniha sa volá Žiť sa musí a je od britského psychologa a terapeuta a spisovateľa. A je taký zaujímavý tým, že napísal aj takú sériu detektívok so psychoanalytikom Maxom Libermanom, to je takéže celkom zaujímavé, na to sa teda teším. Myslím, že dve teraz vyšli na Slovensku, takže chcem si ich prečítať, aké to je, keď to píše odborník teda. A v tejto knihe jednak je veľmi tak dobre a zrozumiteľne písaná, zaujímavo, aj keď možno nemáte nejaké také, že hlbšie vedomosti, čo sa týka nejakej psychoterapie alebo psychológie, ale celkovo je taká uchopiteľná a veľa som si v nej značila, takže ja sa dneska veľmi zľahka dotknem, lebo mám tam aj kopec myšlienok, o ktorých by som sa rada podelila. Ale vlastne, čo sa tejto knižky týka, tak v podstate v tom popise zadnom, na tej zadnej strane sa hovorí o tom, že vlastne v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami máme teda veľa informácií, osobnej slobody, materiálneho pohodlia, proste mali by sme sa mať oveľa, oveľa lepšie a vlastne výsledok toho je nejaký taký ako keby trošku opačný, že ako keby práve v tých lepších materiálnych podmienkach máme horší život, alebo teda ťažší život, hej. Nikdy predtým nebolo toľko ľudí, ktoré sa sťažovali na depresiu, na nespokojnosť, na nejakú takú duševnú nepohodu. A v podstate, keď som si čítala v tej knihe, sa vracia k tomu, že vlastne my v tej nejakej tej evolúcii alebo v tom fungovaní ako keby sa nestíhame vyrovnávať s tým exponenciálnym rastom tých technológií a tých digitálnych vecí, že proste ide to strašne, strašne rýchlo. A odkvelenie tam jedna myšlienka tam v zmysle toho, že kedysi sme mali nejakú skupinu blízkych, známych alebo takého okolia do povedzme maximálne 150 ľudí a povedzme s nimi sme sa aj porovnávali alebo na ní sme ako nejako reagovali a teraz si zoberte, že ak máte nejaký profil na sieťach alebo teda nejak fungujete, tak sa porovnávate, dá sa podať, s celým svetom. Hej? To znamená, že tá honba za nejakým uspokojením alebo teda bytím lepší je momentálne oveľa teda zložitejšia a náročnejšia. A myslím, že som už aj s tým taká dosť otrepaná, ale znovu to pripomínam, že takisto aj tie nejaké vylepšujúce filtre a vylepšujúce obrázky a dávanie nás iba toho, čo je možno pekné a zaujímavé, tak tiež nám tú realitu veľmi skresľuje a dosť ťažko sa s tým funguje. Tak poďme sa trochu teda pozrieť bližšie, že o čom by sme sa mohli dnes rozprávať alebo teda čo zaujímavé v tej knihe nájdete. Prvá vec, odporúčam kúpiť, držať, nepustiť. Podľa mňa sa určite vypredal, lebo sú to vzácne myšlienky a výborné čítanie. A ten podnatis je, že čo nás veľkí psychológovia môžu naučiť o nespokojnosti a o hľadaní naplnenia. A to je vlastne taká asi otázka, ktorá stále nejak tak koluje tým svetom, či už tých sietí alebo takého sebarozvoja alebo motivácií, že vlastne čo je to tá spokojnosť alebo čo je toto naplnenie. A myslím, že je to niečo, o čom môžeme teda diskutovať do dňa súdneho a každý bude mať nejaký taký iný pohľad, tak sa poďme spolu nad tým zamyslieť. Hneď na začiatku, v úvode, autor tam hovorí o tom, že ľudia sú veľmi takí nostalgickí, keď spomínajú na svoju mladosť také tak sentimentálne a z láskou, jať, časy a tam, keď sme sa stretávali a pozobučky a prvé bosky a podobne. Hovorí o tom, že hoci tá mladosť je označená nejakým takým veľkým nátlakom a bojom o tú svoju osobnosť, o to svoje žitie. Je tam tá puberta náročná, zmeny na tele, nové školy, sú tam teda vážne rozhodnutia, kam smerovať, ako byť, prvé lásky, prvé sklamania, tak to sú všetko podľa mňa veľmi veľké výzvy a takisto aj autor o tom hovorí. Ale on pripisuje túto takúto sentimentalitu alebo nostalgiu práve tomu, že neviem, či si to pamätáte, ako to bolo, ale ako pubertiaci tam mali ako keby fúru času, nikto neriešil Hej, že nám čas beží, lebo však sme veľmi mladí, mali sme pocit, že ho máme nekonečné množstvo, ale práve tam máme ten čas na takéto trkotanie o ničom a o všetkom, to tie rozhovory, ako to moja mama volala vždy, že o nesmrteľnosti chrústa. A ako by nebolo také veľmi potrebné mať nejaký cieľ, niekam smerovať, alebo možno si tie rozhovory ako keby iba užívať, len tak kecať. A tam autor hovorí o tom, že práve tieto ako keby také bezcielne rozhovory nám pomáhajú upevňovať svoju osobnosť. Pomáhajú nám nejak objavovať, aké máme hodnoty, ako fungujeme, čo je pre nás teda zaujímavé, možno, že kam by sme chceli smerovať. A popri týchto rozhovoroch sa vlastne stávame takými dospelšími alebo zrelšími, keď sa to dá takto povedať. Bolo to veľmi pre mňa také sympatické, lebo vlastne niečo mi to pripomína taký ten môj zážitok z vlastnej individuálnej psychoanalýzy, zmysel toho, že tam už vlastne roky vedieme rozhovory s mojou terapeutkou a keby niekto možno, že zvonku sa na tie rozhovory pozeral, alebo keď tak sa na ten zamýšľal, môže mať pocit, že tie rozhovory sú ako keby také bezcielné, alebo nie sú nejaké také... Môžu mám prípade, že niekedy sú o ničom naozaj, niekedy sú tie hodiny také, že zaujímavejšie, niekedy sú také možno, že obyčajnejšie, ale vlastne nemáme tam taký úplne jasný, presný cieľ, ako to napríklad býva v coachingu, alebo možno, že keď niekde prídete za niekde, chcete nejakú jasnú radu alebo nejaké jasné fungovanie, tak to psychoanalýza určite nefunguje, tam je to forma skôr toho voľného rozhovoru, tých asociácií a fungovania, ale sama viem, že to má obrovský vplyv na to, ako spracovávam to, čo prežívam a ako vlastne v tých veciach dozrievam. A sama niekedy bojujem s tým, že kedy už budem hotová, hej? Čo je samozrejme nonsense, ako človek hotový asi nemôže byť nikdy, lebo nevedomie nemôže byť prázdne, vždy tam niečo bude, ale dovolím si povedať, že každým dňom vnímam, aké veľké rozdiely sú v tom, ako nazerám na človeka, ako nazerám na svoju prácu, ako sa pozerám na duševné procesy a také zrenie alebo celkové fungovanie. A dovolím si možno, že neskromne povedať, že aj vďaka tej psychoanalýze a tej práci na sebe sa stávam takou možno, že chápavejšou, možno, že láskavejšou, nie, tak ako keby mám také väčšie pochopenie pre tie ľudské, tie iné stránky, alebo možno, že ma menej ohrozujú, pretože práve vďaka tej psychoanalýze o tej práci na sebe mám pocit, že som schopnejšia dotknúť sa tých vlastných tieňov a nemusia byť pre mňa až také desivé. Takže rozhovor, ktorý možno niekomu môže pripadať neúplne cielený, neúplne taký, že vám niečo tu na fleku vyrieši, môže vám umožniť ako keby vrátiť sa do tých svojich rokov zrenia a rozprávať sa vlastne o tom všetkom nevedomom, vedomom alebo takom niečom, čo robím, čo sa mi opakuje, ako fungujem. Takže je to také zaujímavé, lebo ja som k tomu výcviku tej psychoanalytickej psychoterapie prišla ako slepé kura k zrnu, že sa otvorila výcvika. A wow, tento výcvik sa otvára, to sa mi páči, že to vyzerá tak celkom zaujímavé. A nevedela som úplne presne, čo ma tam čaká, ale to zase možno, že je takéto volanie tej duše, že tie správne veci si vás nájdu v tom správnom čase, že niekedy je moc fajn sa nechať viesť tou intuíciou a doprieť si to, že možno, že toto je naozaj pre mňa vhodné. Premostím teraz možno, že v tejto téme ku klientom v tom mladšom veku, lebo teda hovoríme o tých bezcielných rozhovoroch a ja nekoučujem ľudí pod 18 rokov, respektíve nechcem to robiť nejakým spôsobom. Nemyslím si, že by som im ublížila, ale myslím si, že sú oveľa kompetentnejší ľudia, ktorí sa práve tomuto nejakému zložitému veku dospievania venujú a vedia to určite lepšie ako ja. Ale ako to býva, tak mala som teda nejaké skúsenosti, kde bola možno sa rozprávať s týmito mladšími ľuďmi, riešim možno nejaké problémy a zrovna som bola niekde na blízku a bolo mi teda umožnené sa s nimi rozprávať a tam bolo veľmi zaujímavé vidieť, ako rýchlo sa otvárali nejakým takým novým myšlienkam alebo ako sa zamýšľali nad tým vecami a v podstate ako ľahko sa nám ten rozhovor viedol. A čo bolo možno také paradoxné, tak tí priatelia alebo tí rodičia ma upozorňovali, že no, ona nevie dobre komunikovať a s ňou je to ťažké a tak ďalej a hovorím, že okej, dobre to pomená to, že proste komunikovali v pohode a veľa a otvorenia, veľmi, veľmi to bolo fajn. Takže toľko, toľko moja skúsenosť, ale samozrejme toto nemusí byť nejaké meritko, možno naozaj som mala len nejaké také šťastie, že som bola nejakým spôsobom vyvolená, že mi umožnili sa porozprávať. A to ma privádza aj k takej ďalšej pomerne dôležitej veci, taký, alebo lepšie pomerne dôležitej skúsenosti, o ktorú by som sa rada s vami podelila, lebo si myslím, že to s týmto súvisí. A keď som, možno, že ja neviem, bude to 5-6 rokov dozadu, veľmi ten čas letí, už som si nie istá, tak som mala takú príležitosť, že kde som pracovala na linke krízovej pomoci a kde som teda mala aj možnosť nejaké takého výcviku, alebo teda učenia sa, ako fungovať v krízovej intervencii, akým spôsobom. A považujem to za fantastickú skúsenosť, ktorá mi veľa dala do toho fungovania. Týmto ich aj pozdravujem a veľmi držím palce, lebo robia skvelú vec a práve s mladými ľuďmi. A tam nás školili, alebo tak respektíve tam nám vysvetľovali, že absolútna alfa a omega je mať na zreteli, že ak nemám vzťah, nemám nič. Nemám dôveru klienta, nemám ochotu, nemám spoluprácu. A toto je nejaký taký kľúč, kde sa hýbeme v tom, aby vlastne akákoľvek tá spolupráca na samom sebe fungovala, je, že ak to s niekým robíme, tak s tým človekom musíme mať vytvorený nejaký vzťah. Buď to teda funguje, alebo nefunguje. Určite to je o nejakej chemii, o nejakých sympatiách, nejakých prenosoch. Ale tam to bolo veľmi dôležité, že práve na tejto krízovej linke som sa naučila tvoriť vzťah, ako ja hovorím, že takmer z ničoho, hej. Variť z vody, pretože to bolo online. A proste keď vám niekto napíše online, že ho niečo trápi, tak musíte ako nejakým veľmi citlivým spôsobom nájsť tú cestu k tomu človeku, aby vám teda začal dôverovať a bol ochotný sa s vami vôbec o tejto veci rozprávať. A častokrát sa stalo teda, že z tej linky odišli a podobne. A bolo to teda také náročné. A vtedy som ako keby prvýkrát tak uchopila aj to vlastne, že aká silná je psychosomatika, ako veľmi rýchlo to reaguje, lebo mala som niekoľko služieb, kde bolo viac suicidálnych klientov, teda písali, že mladí ľudia, že si chcú ubližiť a proste boli veľmi zúfali a ja som sa vtedy začala, priateľe, šialene potiť, ale ani nie, že tak úplne na mokro, ale z tej pokožky normálne bolo ako keby cítiť taký amoniak, tak neviem, či to viete predstaviť, taký čpavkový zápach. No, asi si viete predstaviť, čo to je pre ženu, že to bolo niečo šialené, som sa sprchovala, sprejovala všetko možné a nič nepomáhalo. A zmizlo to až ten deň vlastne, ako keď som uzavrala túto prax, keď som už ďalej nepokračovala v nej, že to bolo pre mňa tak neskutočne stresujúce, že vlastne i na tejto skúsenosti som pochopila, že krízová intervencia napríklad vôbec nie je vhodná pre vysokocitlivé osobnosti. Moja skúsenosť, priatelia, možno je niekde vysokocitlivá osobnosť, ktorá to dobre zvláda, kľudne mi napíšte, ak máte takú skúsenosť. Rada si to vypočujem, ale pre mňa to bolo teda strašne, strašne náročné. Ale späť ku knihe. Ďalšia veľmi zaujímavá myšlienka tam bola o tom, že v minulosti bol taký ako keby hollywoodský ideál, alebo teda keď boli tie knihy, teda pardon, keď boli tie filmy také o tých hrdinoch, tak to boli takí tí tichí, dramatickí hrdinovia, čo mlčali a keď niečo povedali, tak to bolo vždy to správne, ak veci, žiadne teda omáčky. A ako sa hovorí, že hovoria činy, nie slova, takže boli tak väčšinou mlkví, aj tie ženy neboli také tie ukecané, ako smejeme z nejakých možnože troškových komédií, ale práve to boli také a také nejaké hrdinky, ktoré to vnútorne ako tak spracovávali. Takže keď sme sa tak spätne pozerali, tak ideál by mal byť asi taký človek, ktorý si to všetko uniesie sám v sebe a proste nejak zbytočne nerozpráva. A v podstate aj v tej knihe hovorí autor, Delis, že toto nie je v poriadku, tak toto proste nefunguje. Hej? Že v realite je dokázané, že fungujeme lepšie, ak sme schopní sa slobodne porozprávať. Ak sme to schopní, tak potom sa necítime tak osamelo a oveľa lepšie ako keby znášame život a tie ťažké životné situácie. A možno sa tej idealizovanej mlkvosti nejak tak držíme, lebo častokrát nechápeme, že prečo by sme o tom mali niekomu rozprávať. Hej? neviem, ako to máte vy, ale kedy si bola, nikomu nič nehovor a čo koho je do toho a možno, že ešte z tej staršej generácie, že psychologovi, no tak to určite, že no, tá hamba, keby sa to niekto dozviedel a určite peniaze, to chodí radšej, ja neviem, kopať vinohrad, že to bude určite užitočnejšie, hej, a že tam ti práca pomôže, tam to sa ti vytlča z hlavy. No, samozrejme, výsledok taký, že potlačím to, čo je potlačené, tak sa nám vráti, to je taká tá bublinka, ktorú, ako ja hovorím, na linoleu potlačíte a vyskočí vám spätle niekde inde. Tak pekne, potom sklzneme do tých starých vzorcov, nabalíme na seba okolie, ktoré nám bude reflektovať to, čomu veríme a všetky tie zlé pocity, ktoré sme mali, alebo tie ťažké rovnaké situácie, prípadne rovnaké typy partnerov a kamarátiek, bum, a sú späť. Tu sa s vami ešte podelím vlastne aj s takým môjim zážitkom z tej mojej výcvikovej sebaskúsenostnej skupiny, že to bolo tiež také, že ja som absolútne nevedela, že do čoho idem, potom samozrejme som si to naštudovala, načítala teda, ako to funguje, forma skupinovej terapii, sú k tomu vynikajúce knihy, myslím, že Irwin Yalom tam písal o skupinovej terapii, ak vás to zaujíma, tak tam on to pekne formou príbehov rozobral a ja som vlastne nerozumela tomu, že prečo tam teda máme sedieť, vymyslím si, hej, 10 cudzích ľudí, ktorí majú začať teda rozprávať v nejakom svojom živote alebo nejakom svojom fungovaní a trvá to nejakých 400 hodín, to je to rozdelené do tých 5 rokov, je to dosť desivo a už vlastne na čo. A ono to bolo také, že tie prvé 2 roky som sa tak nejak motala v tom a bolo také hrozne náročné a vlastne začalo sa tam zrkadliť to, čo sa dialo v podstate mne v tom bežnom živote, tak to isté sa začalo ako keby diať aj v tej skupine. A myslím tým to, že nejaký ten typ konfliktov, že vždy máte niekoho, kto vás proste, komu ste viac sympatickejší, komu menej, alebo možno niekto vám stále niečo vyčítá, že ste veľmi uzavretí, alebo rozprávate priveľa a podobne, tak toto je tá fascinujúca vec na tej skupinovej terapii, alebo na tom skupinovom seba zážitku, že to, čo je vonku, deje sa aj vnútri. A tam to bolo fantastické zistivať, že vlastne akým spôsobom narábam so svojimi hranicami, akým spôsobom vlastne vyvolávam možno nejaké napätie u ľudí a čím viac sme sa poznali a čím viac sme akože na seba reflektovali, tak tým lepšie som začala chápať, že čo sa v tých situáciách deje, čo sa opakuje, čím som vlastne vyvolala ten nejaký rozpor alebo nejaký ten konflikt, že čo som tam ja prečítala alebo čo som tam ja pochopila, bolo možno z konfrontácie, teda ako to pochopil ten druhý a mne sa začalo otvárať úplne iný svet. A je pravda, že to bolo strašne náročné a že som bola z toho neskutočne vyčerpaná, ale až teraz po tých nejakých 5 rokoch, keď už to mám teda za sebou a uvedomím si vlastne všetky tie benefity toho, čo mi to prinieslo, tak mám chuť tak aspoň takto verejne poďakovať svojim kolegom, ktorí to tam so mňou celé odkrútili a teda umožnili mi to prežiť, že to bolo úplne fantastické spoznať to z takej inej strany a mať takýto priestor na ten svoj rast, na to svoje pochopenie. A až teraz nejak tak spätne lepšie chápem, že prečo je to tak veľmi dôležité v tej terapeutickej práci alebo v tej akejkoľvek práci s ľuďmi, pretože keď vlastne nemáte možnosť absolvovať napríklad takúto sebaskúsenosť, tak si myslím, že to tam chýba. Že tam chýba práve odžitie si toho veľkého sveta v tom mikrosvete, alebo ako by som to povedala, také pochopenie tých svojich nejakých čiernych dier alebo tých slepých škvrn, kde sa možno opakujú konflikty alebo niečo máte, čo mu dobre nerozumiete a práve tam sa to dalo nejakým spôsobom rozuzliť alebo možno že lepšie uchopiť. Takže som za to veľmi vďačná a viem, že som otravná a stále o tom rozprávam, že priatelia, že buďte nároční na ľudí, ktorých si vyberáte, aby vás sprevádzali po tej ceste. Čiže to tá psychoterapia, coaching alebo poradenstvo, akékoľvek, že buďte nároční a chcete vedieť, či tí ľudia majú za sebou nejaké vzdelanie alebo ako fungujú, lebo toto, že niekto povie, ja som to prežil a ja ti teraz poviem, ako to má byť, tak to je asi najzavádzajúcejšia myšlienka, ako som kedy počula, to ešte stále neznamená, že ak som to ja prežila, že to mám dobre spracované a že budem tým správnym človekom pre vás, ktorý vás povedie, môže to byť niečo, čo vás spojí, čo vám pomôže vytvoriť ten vzťah, ale neznamená to, že to automaticky dáva tomu druhému človeku nejaký patent na rozum. Hej, že práve ten človek, ktorý vás bude sprevádzať možno tým nejakým sebarozvojom alebo tom prácou na sebe, by mal byť niekto, kto je pripravený sa pozrieť na to, ako keby s tými vašimi očami, alebo pomôcť vám môže sa pozrieť na tú situáciu inak. A poviem vám, nie je to vždy jednoduché, takže toľko k tejto seba skúsenosti, o ktorou som sa teda chcela s vami podeliť a dúfam, že vám to bude v niečom užitočné. Bola úžasná myšlienka v tej knihe o tom, že vlastne aké dôležité sú metaforicky podfarbené slova. To bola taká pekná veta, to som si musela napísať. Metaforicky podfarbené slova. Takže, predstavte si vetu. Aký pocit vo vás vyvolala táto veta? Toto je tak príšerný deň. To je proste tak neskutočné zúfalstvo, hlboká beznádej. Toto sa skrátka nedá vydržať. A potom si tak skúste predstaviť vetu, alebo aký pocit vyvolala vo vás veta. Dnes bol zlý deň. Na nevydržanie. Hej. Pri tej prvej vete nám možno, že tak sa rozvíja nejaký iný príbeh a pri tej druhej asi vieme, čo ten autor myslí, ale možno, že to až toľko asociácií nevyvolá. Je to niečo podobné, ako keď v novom čase alebo v nejakom denníku máte nápis, že zhorol dom, alebo má napíš si, že šľahajúce plamene takmer zabili malé dieťa vynášajúce požiarníci ho vyniesli z domu, alebo niečo proste také kvetnaté, alebo také nejaké silné. Je to kvôli tomu, že práve tieto metafory vyvolávajú úplne iné ako keby pohyby tých neurónov, alebo lepšie, inak sa to spája v tej hlave. Skúsim to tak, ako to vysvetlí autor, že vlastne každé jedno slovo aktivuje iné dráhy, spája iné metafory a inú časť mozgovej kôry. Takže napríklad, keď ja sa prihováram ku vám a chcem, aby som rozprávala zaujímavo a prebudila možno vás zvedavosť, napríklad v tomto podcaste, tak musím použiť iný jazyk, než ktorý používam napríklad, keď som s kamarátkou na káve alebo keď som niekde na úrade a potrebujem niečo vybaviť. A ja som asi dosť otravná, moji klienti by o tom vedeli asi viac povedať, keď im stále doporučujem, píšte si, čítajte, veďte sami so sebou rozhovor, je to omielam dookola, pretože viem, že toto všetko pomáha každému jednomu z nás obohatiť naše vyjadrovanie. Hej? Keď sa lepšie vyjadrujeme, ako keby si zvyšujeme taký stupeň vedomia o tom, o sebe, ako fungujeme. Čím lepšie si rozumieme, o tom lepšie sa potom vieme rozhodovať. A ma to neskutočne v tej knihe potešilo, že vlastne čítam o tom, že to, čo robím, že asi robím dobre, keď to robia aj takto ľudia na svete a vlastne pomáha im to a fungujú v tom nejakým spôsobom. A tam ešte bola také celkom zaujímavá myšlienka, že ak veľmi, veľmi dôležité je hovoriť úprimne. A hovoriť úprimne kvôli tomu, že tie úprimné rozhovory, že nimi zvyšujeme kvalitu medziľudských vzťahov a tým aj pocit spokojnosti a šťastia. A tu by som rada spomenula jednu štúdiu. Pravdepodobne sa to už k vám nejako dostalo. Ja to len tak pripomeniem. Je to taká dlhodobá longitudinálna štúdia na ľuďoch. Myslím, že aby som neklamala, či to bolo nejaké 60-70 roky, možno, že aj skôr. A oni tam vybrali nejakú vzorku ľudí, ktorých kvázi sledovali ako keby celý život. A v podstate nejak tak priebežne zisťovali ich stupeň spokojnosti, toho, ako fungujú, čo je vlastne pre nich šťastie, alebo čo im robí radosť, z čoho sa cítia dobre. A z tejto štúdie vyplynulo, že šťastnými nás robia hlavne tie spokojné medziľudské vzťahy. To, že fungujeme dobre, že máme priateľov, s ktorými vieme úprimne sa rozprávať, o ktorých sa vieme oprieť. Takže niekde tu nastáva akýsi rozpor v zmysle toho, že vnímame cez médiá a cez taký spoločenský obraz, že teda šťastní budeme, pokiaľ budeme mať toto, toto, tamto, nejaké materiálne veci, budeme dobre vyzerať, budeme mať dobrú školu, neviem, to už je jedno, biznis. Ale vlastne menej sa hovorí o tom, že to šťastie nám priniesie aj to, že obetujeme teda nejaký čas pre svojich priateľov, niečo pre nich urobíme, že sa venujeme svojej rodine, že to je niečo, čo nás bude robiť šťastnými, ale dlhodobo. A ja si myslím, že už som v niektorom podcaste aj spomínala, alebo to mám niekde načítané, ja sa fakt ospravedlňujem, už sa to všetko zlieva, množstvo kníh všetkého, že nejakým omylom alebo nejakou chybou alebo možno takouto prezentáciou práve toho možno verejného sveta alebo toho náhľadu je, že my by sme mali byť nejako neustále šťastný, alebo teda, že to je nejaká taká známka, že takto to má byť, byť stále šťastný a spokojný, a v podstate to je nejaký taký chybný názor, lebo absolútne vytesňuje tie ostatné dôležité emócie, pláč, smutok, hnev, frustrácia, ale aj samozrejme láska, radosť, potešenie a tak ďalej. A to je takisto, že keď to potlačam, túto nespokojnosť, nešťastie, tak samozrejme nie je tam ten priestor, vzniká tá bublinka, tá nespokojnosť, o ktorej sme sa bavili. Takže šťastie je v podstate, dá sa povedať, nejaký taký prchavý pocit, je krátkodobý, poteší nás, hej, štartuje nám to také tie nejaké vnútorné hormóny, ale reálne je podľa mňa, alebo teda čo mám načítané, ako tomu rozumiem ja, ako to zažívam v praxi, je potrebná skôr taká tá každodenná vyrovnaná spokojnosť. Mysel toho, že vstanem, robím niečo, čo mám rád, venujem sa ľuďom, ktorých mám rád, tvorím niečo, čo ma teší. A toto je popredkávané takými nejakými krátkými okamihmi šťastie, keď niečo vyjde, niečo sa podarí, niečo ma poteší, niekto mi dá nejaký kompliment, alebo to už je jedno, čo už to šťastie pre vás značí. To, keď si kúpim drahé auto alebo nejaké drahé šaty, je to krátkodobé instantné šťastie a myslím si, že na tom tak trochu aj funguje marketing, aj, že kúp si toto, budeš šťastný, kúp si tamto, budeš šťastný, ale chýba tam už ten dovetok, že áno, budeš, ale možno, že iba na chvíľočku. A tu je tiež dôležitá vec, o ktorú by som sa rada podelila, že ak máte v živote niečo, čoho máte priveľa, v zmysle toho, že priveľa oblečenia, neviem, priveľa šminiek, príliš veľa, ja neviem, extrémne sa venujete nejakému športu alebo čomukoľvek, že proste keď je niečo také prehnané, tak tam sa treba zastaviť a tak trošku si opýtať sám seba, že čím si toto kompenzujem alebo vlastne čo mi má toto nahradiť, pretože keď je toho veľa, tak už zvykne to ísť do takého niečo, že nám to niečo kompenzuje, niečo nám to nahrádza. Možno je to naozaj niekto, že je fascinovaný zbierkou motýlov, nikomu to neberiem, ale sama na sebe to vidím, že čím som spokojnejšia, čím sa lepšie poznám, tým menej, ja neviem, potrebujem nejakých nových šiat, ale rozmýšľam, že asi to tak úplne celkom nebude, lebo tie knižky som stále neopustila a stále ich nakupujem. Takže možno aj asi niečo tým kompenzujem. Tak, poďme ďalej, že. A keď hovoríme o tom šťastí alebo o tej spokojnosti a o tej úprimnosti, tak tu je na mieste pochopiť, že čo sa vlastne s nami deje, keď niečo potlačame alebo zatajujeme. Tým, že sme možno že vyrastali v tej spoločnosti, kde pre tých možno našich rodičov alebo starých rodičov bolo také nejaké zahambujúce hovoriť o nejakom neúspechu alebo o nejakom zlyhaní, tak úplne tak prirodzene sa nechválime s vecami, ktoré nám tak 100% možno nevyšli, alebo sa za ne hanbíme, alebo proste to podľa nás nie je OK. Tak môžeme sa cítiť zahambení, môže nás to bolieť a môžeme to tajiť, ale nie len teda pred okolím, ale vlastne nejakým spôsobom aj pred samými seba, pred samým sebou to môžeme tajiť. Hej? A zoberte si, že keď niečo potláčame, alebo keď sa teda snažíme niečo nevidieť, stojí nás to strašne veľa energie a zvyšuje to vlastne aktivitu stresových hormónov. A keď si zoberiete, že vám frčia tie stresové hormóny, kortizol, podobne, o tom sa určite ešte už bavili neviem koľkokrát, že to zvyknúť sa to napríklad ten tuk okolo brucha ukladať a podobne, tak tie stresové hormóny, keď fungujú, tak ako keby zbrzďujú tie regeneračné procesy, ktoré prebiehajú v tele, forma nejakej imunity a podobne. Takže keby som to veľmi zjednodušila, tak by som mohla povedať, že stres nás robí chorými, alebo stres nám ako keby otvára tú cestu k nejakým preťaženiam, ochoreniam. A tu sa opäť vracem ku knihe od Gábora Matého, ktorý toto všetko neustále pripomína a stále o tom hovorí. Myslím, že hrozne veľa zaujímavých vecí od neho a krátkych videí nájdete na sieťach a podobne, ale tá veta a teda názov jeho knihy je myslím, že v tomto absolútne kľúčová a významná a hovorí o tom, že keď telo povie nie, aj keď to telo ochorie, keď to telo sa necíti dobre, tak samozrejme máme tu nejakú fyziologickú stránku, nejaké infekcie, podobne, zlomí sa vám noha a tak ďalej. Ale keď sú to nejaké choroby, ktoré sú nejaké také dlhodobé, vracajú sa, autoimunitné, nejak nedávajú vám možno zmysel, nejaké také migrény a podobne, teda tá psychosomatika, tak Je tam aj na mieste podľa mňa zamyslieť sa na tom, či to nebolo niečím odštartované, alebo či mi to niečo nespustilo, alebo či to nejako nesúvisí s vecami, ktoré vlastne musím potlačať a fungovať. A toto sa tiež tak trochu podelím s vami z osobnou skúsenosťou, že som zažívala niekoľko mesiacov takej intenzívnej únavy, ale tak neskutočne silnej, že bol problém vstať z postele a fungovať a existovať, a v podstate sme to spracovávali v tej individuálnej psychoanalýze a tam trvalo naozaj niekoľko mesiacov, keď sme došli k nejakému tomu vnútornému akoby pochopeniu, aj v nejakému takému strachu, ktorý si tam nesiem roky, napríklad strachu z toho mojho chrbta, lebo tie moje platničky, to sú také potvory, oni sa vždy ozvú vtedy, keď človek s tým nejako neráta, a v podstate som zistila, že to mám nejak prepojené, možno že s nejakou obavou o svoje zdravie, o svoje fungovanie, a tak to si poviete, že však to dáva zmysel, alebo však to je jasné, ale bolo to niekde tak hlboko zatlačené v nevedomí, v zmysle toho, že napríklad v tej mojej rodine, aspoň tak historicky, čo sa pamätám, tak ako keby nebol priestor pre to, aby sa tie ženy nejako sťažovali, teda aby nejak fňukali, plakali, proste boli to silné ženy, ktoré tam boli schopné vytlačiť voz z jarku a uniesť hrozne ťažké veci a podobne. A nejak takto sa to aj u nás tradovalo v rodine, že teda treba vydržať všetko a zvládnuť to a nejakým spôsobom sa nesťažovať. Takže toľko moja osobná skúsenosť a naozaj to chvíľku trvalo a bolo to hrozne zaujímavé sa to o sebe dozvedieť, lebo ako náhle to vyšlo von, ako náhle sme to tam odkomunikovali, ako náhle sa tie emócie spracovali, tak zase vyšlo slnko a stávam s radosťou a mám oveľa viacej tej energie, takže je to veľmi, veľmi, veľmi príjemné. A toto je podľa mňa tá ťažká práca, ktorá sa vlastne deje v tých rozhovoroch, keď máte pocit, že nič sa nedieje, hej, že teda sa neposúvam a veď som bola aj na coachingu, aj ja neviem, aj čítam, aj pracujem a stále mám pocit, že nič sa nedieje, ono sa deje, len nie je to vždy ako keby tak jednoducho viditeľné na prvý pohľad. A možno ukončím svoje rozprávanie o Freudovi, práve tento Frank Tilly z tej knihy, o ňom hovorí, že Freud tak tvrdohlavo tvrdil, že my sami sebe a vlastnému správaniu vôbec nerozumieme. Preto to mi je takto psychoanalýza veľmi blízka, pretože s týmto sa stotožňujem, že čím viac toho viem, tým viac si uvedomujem, že vlastne neviem nič, že je toho hrozne málo a že je tam toho ešte strašne veľa, čo mu nerozumiem. A tým, že nerozumieme sami sebe, častokrát ideme do toho seba deštruktívneho správania, škodíme sami sebe. A spôsob, alebo teda únik by z týchto sebadeštrukčných vzorcov by mohol byť práve to lepšie seba porozumenie. Hej? A krásnu vetu tam mal k tomu niečo zmysel také, že ale nevedomie vám to nedá zadarmo. Hej? Že práve cez tie hlboké rozhovory, cez tú prácu na sebe, cez to zamýšľanie, možno že cez tie rozhovory, ktoré vám prídu bezcielne alebo nejakým spôsobom neúplne s nejakým jasným cieľom, tak práve tam je ten možnosť sa rozprávať bez zábran a naučiť sa pracovať s tou sebareflexiou, začať sebe rozumieť a lepšie fungovať. A priznám sa, že toto mám asi také najťažšie, keď mi prichádzajú do coachingu manažeri alebo ľudia, ktorí sú z praxe. A proste pre nich je hrozne podstatné, aby som dala nejaký smart cieľ a nejakú jasnú víziu, teda ako budem fungovať a pracovať. A tu si dovolím povedať, že mám šťastie, že čerpám z tých svojich 20-ročných skúseností, čo som prechádzala rôznymi firmami, že ja im veľmi dobre rozumiem, že potrebujú ako keby to mať uchopené, že čo sa vlastne deje, takže veľakrát sa bavíme aj o tom, že v tej našej psychike, alebo celkovo ako funguje psychológia, že je to meká veda, že tam si úplne z jednotkou a z nulou nevystačíme a je to niekedy také doťahovanie sa toho, že to pre akedy a stále to skúšajú, teda, že akedy budú tie zmeny a ako to bude. A veľakrát som rada, keď si dovolia pustiť ten proces a nejak proste uvoľniť sa a riešiť napríklad to, čo potrebuje riešiť teraz, a vždy na konci, vždy, teda veľakrát na konci sa stane, že presne, že toto som chcela riešiť a vlastne dostali sme sa k tomu cez možno, že nejaké také iné cesty alebo niečo, takže ten náš mozog, alebo tá naša psychika vie, čo chce riešiť, ona si tú cestičku hľadá. Takže niekedy v tej slobodnosti alebo v takej nejakej možno intuitívnej slobode a nechať si tie myšlienky plávať a možno o nich debatovať, sa môžu vynoriť veľké, veľké poklady. Takže tak, priateľ, je toto tak na spestrenie. Samozrejme, coaching má svoje pravidlá, psychoanalytická psychoterapia má svoje pravidlá, aj funguje to nejako inak. Ja si možno dovolím prinášať vám len také postrehy z toho, čo zažívam, ako to vidím ja, alebo teda čo som možno, že podelili o skúsenosti so mnou kolegovia a podobne. Takže v praxi to samozrejme vždy vyzerá inak, lebo každý človek potrebuje niečo iné. Takže toľko k dnešnej úžasnej knižke, ktorú vám veľmi teda odporúčam, aby ste si ju kúpili, lebo si myslím, že to je taký menší poklad do knižnice a že sa dá k nej stále vracať. Mám tam pozakladaných veľa roštekov a ešte ma čaká viacero strán, ku ktorým sa chcem vrátiť, možno by som ich lepšie pochopila. Ak vás tieto témy zaujímajú, určite nájdete viacej na mojom Instagrame Dobrý coach. A ďakujem vám pekne za vašu priazeň a za váš čas, ktorý ste mi venovali a želám vám, aby ste si rozumeli čo najlepšie a aby sa vám dobre žilo. Majte krásny deň, Bronislava Švrčková, váš Dobrý coach.